I Hebreerne 11:1 så leser vi det at tro er full tillit til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser. Og videre i Romerne 8:24 så leser vi det at for i dette håpet ble vi frelst, men et håp som ble sett ikke lenger noe håp. Hva i all verden betyr det? Det betyr det at troa, det er noe du håper på. Som du setter din lit til. Og disse bibelversene forteller om det. La oss si da, at se Gud hadde vist deg for deg annen hver dag. Møtte deg på badet om morgenen og sa, hallo, god morgen. Du, jeg har en plass for deg i himmelen. Ok, er du klar på det? Så du vet det, jeg vil bare forsikre deg om det. Jeg har gjort klar en plass for deg i himmelen. Og jeg finnes, jeg er Gud. Hvis Gud hadde gjort det annen hver dag, så hadde ikke du noen tro i det hele tatt. Du hadde jo ikke trengt tro. For det at Gud hadde jo vist seg for deg. Og det er litt det som er greia med tro. Det er noe du håper på. Håpet, det ser du ikke, sånn som det står i siste bibelverset her. Og tro, det er kort oppsummert en gave. Tro er en gave, og når du velger å tro, så håper du på at det du tror er sant. Og ut ifra håpet, så har du tro. Men så er jo greia det at mange av oss har kanskje hatt eller har innvendinger mot kristendommen. Og jeg har faktisk selv hatt det. På tross av at jeg er vokst opp i en kristen familie og har helt siden jeg gikk i bleia fått inn med til seg alle de kristne aktiviteterne som barnekor, til søndagsskole, til yngres, til jente-guttelag og så videre. Og jeg gikk til og med på kristen videregående internatskole og bibelskole. Og likevel så fikk jeg litt spørsmål med troen min i løpet av disse årene. Og jeg husker at jeg kanskje kunne ha litt forskjellige tanker rundt det å gå i kirka og det å komme på en gudstjeneste. Og det er jeg helt sikker på at du også har. Kanskje positive, kanskje negative erfaringer eller innvendinger mot kristendommen og kirka. Men vi her i Frøyland Nordstad-kirka, vi ønsker i hvert fall å prøve å være annerledes kirka. Som gjør evangeliet, altså de gode nyhetene om Jesus, aktuelle for deg. Enten det er her på gudstjenesten, på søndager, eller det er på fokus på fredager, eller det er i jungelgjengen. Det er vårt mål. Men jeg tenker vi likevel kan ha litt innvendinger. Og jeg husker at det inntrykket jeg fikk av kristendommen, siden jeg var liten og var oppvokst med det, det var at kristendommen, den passte bare for de snille ungene, gullungene, som oppførte seg så fint. Eller for de ungdommene som gjorde alt så perfekt. Eller for de voksne som liksom virket til å ha gjort det riktige i livet. Jeg tenkte, det fungerer vel ikke for en hekk av noen som meg. Det går ikke. Og jeg husker også at jeg hørte litt taler og forskjellig, og syntes kanskje det var litt traus og kanskje en smule kjedelig. Og jeg satt igjen med spørsmålet at jeg håper det må være noe mer. For mange av oss, så tror jeg, eller for mange, så tror jeg kristendommen kan virke usanne, kjedelige eller irrelevante. Og jeg personlig tror det er fordi at folk mangler kjennskap til Jesus. At du ikke vet nok om Jesus, eller hva han gjorde, eller i det hele tatt har et klue om hva kristendommen egentlig går i. For det er lett å ha en mening om noe. Det er veldig lett. Men det er ikke troverdig hvis du ikke har kjennskap til det du uttaler deg om. Alright. Nå må dere være med på en konkurranse. Alle tar hendene sine ned, sånn som dette. Og så kommer jeg til å stille et spørsmål. Og når jeg stiller det spørsmålet, så er det, hvis det stemmer for deg, så er det første man rekker opp hånda. Ok? Hvor mange her inne hater lutefisk? Opp med hånda. Det er bra, det er bra. Hvor mange av dere som rekker opp hånda nå har aldri smakt lutefisk? Ja! Ikke sant vel? Du kan ikke hate noe du aldri har smakt før. Det kan se ekkelt ut. Og det kan lukte helt for gæst. Men likevel så har du ikke smakt det. Og da er det ikke troverdig. Men vet du hva? Jeg kan lett tenke at det bare særinger som liker lutefisk, for det lukter så vondt at jeg har lyst til å spy. Men så kan du tenke at det bare særinger som er kristne og tror på Jesus, for at kristendommen lukter rart. Men du vet ikke om du liker lutefisk før du virkelig har smakt det. Og da mener jeg gått inn for å smake det. Jeg tror med lutefisk så må du virkelig gå inn for å like det. Og sånn er det også med tro, folkens. Du kan ikke si at det er ikke noe for meg, eller jeg liker ikke helt det jeg kan gjøre, før du virkelig har gått inn for å smake det. Og i løpet av dette komfort og konfirmantet, så kommer dere til å lære utrolig mye om den kristne troen, om Jesus, hva han gjorde, om kristendommen. Og jeg håper du vil smake litt mer av hva den kristne troen er. For jeg tror at det vil snu livet ditt opp ned, sånn som du gjorde for Silje. Og det er positivt for sånn. Mange av dere kjenner kanskje historien hennes. Hun delte vitnesbyrdet sitt på Fokus. Og det er egentlig en veldig sterk historie. Hvordan Gud bare kom inn i livet hennes og ga henne verdi. Og hun fikk skjønt mer av hva dette med tro har å si for henne. Men hvis det er sånn at tro er en gave, hva betyr det for deg da? Hvis tro er en gave, så betyr det at det er noe du og jeg skal få lov å ta imot. Det betyr at det er ikke noe du eller jeg kan gjøre for å fortjene den gaven eller lage den gaven. Det er noe som blir gitt oss. Og det er så enormt mange misforståelser ute og går. Som for eksempel at for å bli en kristen, du må gå i kjerke hver søndag. Eller du må gjøre masse sånn bud og regler som står i Bibelen. Men vet du hva? Tro er ingenting hverken du eller jeg kan gjøre for å lage eller produsere. Tro er noe vi tar imot. Det er en gave. Alle de tingene der, det der misforståelsene mange har om hva det vil si å tro og det å være en kristen, det handler om at det er med må gjøre noe. Vi må få til noe for å få tro. Men hvis tro er en gave, så betyr det at det er absolutt ingenting du eller jeg kan gjøre for å få til tro. Det betyr ikke nødvendigvis at du må slutte med ditt eller datt, eller ta deg voldelig sammen. Det begynner så enkelt med at du velger å ta imot tro som en gave, og så vil tro gjøre noe med deg. I Bibelen så står det at i Efeserne 2,8, for nåde er dere frelst ved trua. Og det er ikke dere selv, det er Guds gave. Og tro det er en gave. Og når du velger å tro, så håper du at det du tror på er sant. Og utifra håpet så har du tro. Så har du kanskje litt spørsmål. Ok, men hvordan står det, Lisa? Når vi tar imot den gaven som tro er, gjett hvem som skaper tro. Meg eller Gud? Det er Gud. Han skaper tro i oss når vi tar imot den gaven som det er. Men så kan du kanskje tenke, ok, tro er fint og flott, Lisa, men hvorfor tro på Jesus? Hva er greia med det? I dag så lever vi i en tid med enormt masse sammenligning og forvirring. Du kan bli hva du vil. Dere får høre at dere kan få til hva dere vil, så lenge dere jobber hardt nok for det. Du kan se ut hvordan du vil, bli hvem du vil. Det er på en måte ingen grenser i dag. Og alt er en sannhet. Alt er relativt. En sannhet for meg trenger ikke nødvendigvis være en sannhet for deg. Og vi tar alle disse her meningene, alle livssynstanker og religion og hele pakken, og så hiver vi det opp på et gigantisk koldbord. Og så går vi og plukker ut og forsynes av det vi liker best. Men likevel så blir vi ikke helt mette. Likevel så er det et tomrom inni oss som gjør vondt. Og vi leter til ting som kan gi mening. Gode resultater på jobb og skole eller fotball, karriere, jobb, penger, suksess, balanserte unger, som jeg ikke var, mange venner, popularitet, gode venner, og alt dette her. Og vi prøver å fylle livet med ting som kan gi mening og lykke. Freddie Mercury, vokalisten i Queen, han døde i 1991, men i en av de siste sangene han skrev, så stilte han spørsmålet, er det noen som vet hvorfor vi lever? Han her, han sumte over i penger, suksess og fans. Og likevel så uttalte han i et av de siste intervjuene han hadde før han døde, hvor han sa at han var uendelig ensom. Og han uttrykte det som dette. Du kan eie alt i hele verden, og likevel være verdens mest ensomme menneske. Og det er den bitreste formen for ensomhet. Eller så kan du gjøre sånn som han her, komiker og skuespiller Jim Carrey, så sier det, I think everybody should get rich and famous and do everything they've ever dreamed of, so they can see that it's not the answer. Med andre ord på norsk, jeg skulle ønske at alle ble rike og skikkelig populære og kunne gjøre alt det de noen gang har drømt om å gjøre. Bare for å komme til det faktum at det er ikke svaret. Det er ikke løsningen. Uansett hvor mye vi fyller livet med, så er det ingenting som vil kunne fylle det tommer med, eller fylle livet med mening, sånn som Jesus kan. Hva fyller du ditt liv med? Og så vil jeg gå litt videre og si det at tro, det utelukker ikke tvil. Selv om jeg går rundt og tror mye om hvordan verden er, eller hvordan ting henger sammen, så betyr det ikke at vi aldri stiller spørsmål med ting, eller aldri har tvil. Noen av oss. Og det kan faktisk være at det du har trodd på hele livet, plutselig blir et stort spørsmålstegn. Sånn som for eksempel med faren min. Når han ble kreftsyke, og måtte jeg totalt slipp på kontrollen på livet sitt. Tenk den tvilen han gikk gjennom. Hadde vært bonde hele livet, fått jobb på Øksnevå, og måtte, hadde unger og ventet på fremtiden, og barnebarn og hele bakken. Og så skjer dette. Nå stod virkelig livet på spill. Og det vi trodde på, ville det holde. Ville tro at far var god nok? Var det virkelig en himmel i vente for han, eller også kom etter? Det var sånne spørsmål vi satt med. Og hvorfor verden tillot Gud all den smerten? En hel verden bar for far. Vi hadde venner og nettverk over alt som bar for han. Til og med hele bedehuset gikk inn i en forbundstjeneste 24-7. De gikk på vakt for å be for faren min og familien min 24-7. Og det var sagt, det rørte djupt med oss alle sammen. Og så kunne jeg tenke, men hvorfor ble ikke far helbredet? Jeg ikke tror meg god nok. Og jeg husker at far sa til meg i starten når han fant ut at han hadde kreft, og han strevde med meg å godta situasjonen. Så sa han til meg, jeg har trodd hele livet mitt, Elisa. Jeg har levd for Jesus og latt andre bli kjent med Jesus. Men holder det, tror du? Holder troen min, ber han meg til himmelen? Far trodde, absolutt. Selv om han hadde sine indre kamper og strevde med tvilspørsmål. Men i løpet av de to årene, 2-3 årene, så han var syk, så møtte Jesus han i den situasjonen. Og i de spørsmålene han hadde, og den fortvilelsen han hadde. Jesus kom med fred, han kom med mening, han kom med svar, og han kom med forsoning, som enormt viktige ting i en sånn fase av livet. Og far fikk helbredelse, bare ikke på denne siden av livet. Og nå skal jeg personlig bare dele kjapt litt om tro for meg. For min tro ble jo virkelig testet når dette skjedde. Når far ble syk, og når han en vei etter bryllupet mitt døde. Og jeg må innrømme det at det kan være ekstremt vanskelig å tro noen ganger. Andre ganger er det lett å tro, noen ganger er det vanskelig å tro. Og jeg følte egentlig helt ærlig at jeg ikke fikk så godt til å tro. Det eneste jeg gjorde, det var bare å fortsette å stole på Gud når ting så mørkt ut. Og i løpet av den tiden mens far var syk, så levde vi i tidens berg- og dalbane. En dag var det god nyhet, andre dagen var det dårlig nyhet. Og jeg var sånn desperat etter å ha noe så stabilt. For det var opptur og nedtur om hverandre. Og jeg trengte en klippe som jeg bare kunne klikke på. For det gjorde jeg. Så jeg kunne grine meg helt tomme på, så jeg kunne sparke til og bli helt rabiat på. Som jeg kunne bare sørge til og snakke til. Og holde meg fast til når jeg hadde lyst til å hoppe av berg- og dalbanen. Og den klippen for meg, det var Gud. Og han er det ennå for meg. Han var den klippen som holdt meg. Og jeg holdt han fast i hånda. Det var det eneste jeg følte jeg klarte å gjøre. Og så slapp han aldri. Og jeg tror litt at det er sånn det funker med tro. For jeg forstår ikke at folk i en sånn situasjon ikke klarer å tro. For Gud er den eneste jeg har. Det eneste himmelhåpet jeg har. Det er jeg fullt overbevist om. Og jeg tror at jeg skal få lov, jeg tror far i himmelen at jeg skal få lov å treffe henne igjen en dag. Og at jeg selv skal der. Men jeg aner ikke hva opplevelser du har med Gud, eller hva erfaringer du har når det gjelder tro. Men nå sist gjorde du noe som krevde tro. Som gjorde at du virkelig måtte stole på Gud. For jeg vil si at tro, det er et samarbeid mellom menneske og Gud. Jeg holder hånda til Gud, og han holder i hånda til meg. Og han leder meg, men da må jeg være villig til å la meg lede. Er det noe som kanskje hindrer deg fra å stole på Gud? Jeg tror at han vet hva som er best for meg, at ingenting er umulig for han, og han har en plan for livet mitt. Og det høres ganske enkelt ut, men er det egentlig så enkelt? Som et svar på det, så tror jeg at vi må bli kjent med Jesus gjennom en relasjon. Og hvem Jesus er, det livet han levde, og alt dette her, og hvorfor det er aktuelt for deg, det står inni her. Og det som er i Bibelen spennende, er fordi at det er folk som opplevde det som har skjedd. De har vært fysisk til stede, de har sittet med øynene sine, kjent på stemninger, hørt, lukta, kjent på tvilen, gått med alle de spørsmålene, blitt overrasket, kjent på håpet, og ikke minst troen. Så vil jeg bare si til slutt at tro er en gave som du kan velge å ta imot. Og tro er et valg, så betyr at når du velger å tro på Jesus, så får du et håp om at det du tror er sant. Og hvis tro faktisk er en gave, så er det absolutt ingenting vi kan gjøre, mer eller mindre, for å tro. Alt vi kan gjøre er å håpe at det er sant, og da får vi tro. Og til slutt, ingen mennesker skjønner alt, til og med ikke jeg. Jeg skjønner ikke alt greier med Gud, selv om jeg er pastor. Morgan skjønner ikke alt. Og likevel er det viktig å gjøre Gud en sjanse. Så hva om du gjør Gud en sjanse i dag? Dette med troen din. Hva om du i dag bestemte deg for å ta imot den gaven som tro er?